Quinta Feira da Artesanía do Ferro, domingo 10 de abril. Artesanía dos ferreiros, demostracións en vivo, obradoiros tradicionais, alfarería, ferro, artesáns, animación de rúa e música tradicional, actuación musical do grupo Os Miñotos, un programa para disfrutar. Recorda o vindeiro domingo 10 de abril en Río Torto, Quinta Feira da Artesanía do Ferro. Organiza Concello de Río Torto, Asociación para a Promoción Social de Ferreiros de Río Torto. Apoian Deputación de Lugo, Área de Cultura e Turismo, GDR Montes e Vales.